hvordan er udregningen af skat så fremadrettet?
Jamen, beskatningsformen ændres, så det ikke længere bliver beskattet som personlig indkomst, men som kapitalindkomst, hvilket betyder, at satsen ryger fra de her op i 50'erne til ned på mellem ca. 37-42%, afhængig af, hvor stort et beløb du har tjent. Og det bliver opgjort år for år, det vil sige, hvert år ser man på, hvor meget har du købt for, hvor meget har du solgt for. Hvis du har solgt for mere, end du har købt for, så bliver du beskattet af den forskel. Dit køb bliver betragtet som et fradrag, som kan fremføres, det vil sige, du har et fradrag på 100.000 i år 2, fordi du købte for 100.000 i år 1. Det er jo ret unikt, fordi hvis du køber aktier for eksempel, så ser man på din gennemsnitspris for alle de aktier, du har købt i en bestemt virksomhed. For den dag, du sælger én aktie, så betaler du skat af den relative gevinst, du har på den ene aktie. Så det er jo et fantastisk instrument til opsparing, fordi man ligesom beholder mere i brutto. Du betaler ikke lige så meget løbende i skat, som man gør på aktier for eksempel. Så i det lys er det en rigtig gunstig ordning, som jeg synes, man skal være positivt overrasket over.
En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Sjøbenetyvs podcast. Liberal Alliance, de er kommet med et skatteudspil på kryptoområdet, og det er sådan set ganske spændende. Jeg synes umiddelbart ved første øjekast, at det virker som stor forbedring over det, vi har i dag. Og til at kigge det her forslag mere igennem, har vi Jakob med os igen, som jeg også var med os sammen med Mads Strange for et par uger siden. Og Jakob, han har taget et godt kig på det her forslag. Så Jakob, velkommen til.
Mange tak.
Så du er advokat, men du er ikke skatteadvokat, men du har kigget godt på det her, og du er også med i Dansk Bitcoin Politisk Initiativ, som arbejder for at få nogle bedre lovregler omkring bitcoin og krypto i Danmark. Hvad er din første analyse af det her? Er det et fornuftigt udspil?
Jamen, det synes jeg bestemt, det er. Især set i lyset af generelt dansk skattelovgivning, så synes jeg, at det her udkast er bedre end forventet i mine øjne. Selvfølgelig er der nok nogen, der måske efter min opfattelse sidder derude med lidt måske urealistiske forventninger i forhold til det danske sådan regulatoriske miljø og skattetænkning. Men som vi nok kommer til at gå igennem i dag her under den her podcast, så tror jeg, det vil vise sig forhåbentlig for de fleste, at det er et ret godt forslag, og at det er selvfølgelig 10-fold bedre, end hvad der eksisterer i dag. Ikke?
Kan vi starte med lige at tage et kig på, hvordan ser det ud i dag? Hvad er reglerne i dag? Og måske, hvis du også kan nævne de her ting, der har været omkring lagerbeskatning på krypto, som jo virkelig har været noget, folk har været imod. Hvordan ser det ud, og hvorfor er det, vi har brug for nye regler på området?
Jamen, som det er i dag, så er der simpelthen bare ikke taget stilling til beskatning af kryptovaluta, så det falder ind under over 100 år gamle regler omkring spekulation og sådan noget, fordi det bliver jo betragtet som spekulation. Der er nogle et par enkelte sager på, tror jeg, at køb og salg af bitcoin ikke har været spekulation, men det er virkelig undtagelsen. Så jeg tror, udgangspunktet er, at man skal opfatte det som spekulation, og sådan vil det blive behandlet af skat. Og så falder det ind under, det vil sige gevinster, falder ind under en personlig indkomst, så det samme som din lønindkomst, bortset fra, at du ikke skal betale AM-bidrag. Så hvis man for eksempel er oppe og betale topskat af sin lønindkomst, så når du sælger 1 krone bitcoin, hvis der er en gevinst på den krone, så skal du betale topskat af allerede den gevinst. Så det er en høj skattesats, den kommer ikke op i 60'erne trods alt, fordi det er uden AM-bidrag, men det er en høj skattesats, og hvis du så lider et tab, så har du fradrag, men kun for det man kalder et ligningsmæssigt fradrag, som jeg tror, vi nævnte det under podcasten med Mads Strange her for et par uger siden, men det har cirka halvdelen af skatteværdien af gevinsten. Det vil sige, at selvom du ikke har tjent noget, og selvom du måske endda har tabt penge, så ender du med at stå med en skatteregning. Og det kan jo være, at folk gør det ubevidst, at de ikke rigtig kender reglerne, og så ender man i den situation. Og det kan jo også være folk, der heller ikke kender reglerne, men det tror jeg også, jeg nævnte i sidste podcast, men rent faktisk realiserer et tab med åbne øjne, fordi man tænker, man har haft en gevinst på 100.000, og så tænker man, så tager jeg sgu lige det her tab på 100.000, fordi så går det i nul, og så skal jeg ikke døje med skat og myndighederne osv. Og sådan fungerer det jo så desværre ikke, fordi fradraget for de tabte 100.000 er mindre end gevinsten på de 100.000, så man ender med en skatteregning alligevel. Og det er jo et kæmpe issue, at folk så ender i de her situationer og betaler skat af penge, de ikke har tjent, og det er det, som der er blevet reageret på for lang tid siden i realiteten fra Skattelovrådet har udarbejdet en rapport i 2024, tror jeg, baseret på flere års arbejde, tror jeg, og høring og så videre, og kommet med et forslag, ikke et lovforslag, men et sådan principielt forslag i hvert fald, men baseret på en rapport, der er over 90 sider lang, hvor de beskriver, hvorfor de foreslår lagerbeskatning. Og som jeg forstår det, endte det med aldrig at blive til et lovforslag, fordi kritikken var så stor, at det ligesom blev trukket tilbage igen. Og jeg tror, som jeg forstår det, så var samtalen efter den her rapport blev udarbejdet, sådan, og præsentationen blev foretaget, sådan, ikke en fiasko, men jeg tror, der var nogle ting, der viste sig i den rapport, at myndighederne simpelthen ikke helt havde forstået, hvordan tingene fungerede. Så meget af det var at snakke om, hvad er kryptovaluta og sådan noget, hvor man tænker, det skulle man gerne have styr på, inden man begyndte at lave regelgrundlaget. Så det blev ikke til noget, og så, som jeg forstår det i hvert fald, så har skat igen sammen med forskellige interessenter arbejdet videre med at ændre, eller ikke at ændre, i realiteten at indføre en kryptobeskatning, så det ikke bare falder ind for inden for de generelle regler. Og så spyttet tre forslag ud. Ikke lovforslag, men igen sådan principforslag, der beskriver, hvad der skulle ske af ændringer. Jeg tror ikke, der er udarbejdet konkrete lovforslag, fordi det gør man vel ikke, før man vælger, hvilken af modellerne, der skal bruges, hvor model A er den af lagerbeskatningen, og den tror jeg bare, det er sådan en save face inklusion, så man ikke, du ved, taber alt for meget ansigt ved at have indført, når det så ikke bliver til noget. Model B kan jeg ikke huske i detaljer, jeg har set den på et tidspunkt mundtligt, men også fordi jeg ikke tror, der har været snak om, at det var den, der skulle indføres. Jeg tror, som jeg forstår det, har der været relativt bred enighed, i hvert fald hos de blå partier, om at man skulle vælge model C. Og som jeg også forstår det, er det stort set model C, hvis ikke det er model C, uden ændringer, som LA har fremsat som deres forslag. Det er jo også helt fint, men jeg tror bare, så skal man nok gøre sig klart, at vi kan være heldige i gåseøjne, at det her ikke kun er noget, der kommer fra LA. Det er også noget, der støttes af andre partier, hvor min forståelse er, at der er måske nogle af partierne fra den anden blok, der ikke nødvendigvis er kritisk over for det, og ikke vil have, at det bliver indført, men de er bare indifferente. Altså, du ved, det flytter måske ikke rigtig nogen vælgere for dem, og det er ikke lige en interesse, som de har fokus på. Og der er det vores håb med DBPI, at vi vil forsøge at få nogle af politikerne i tale fra den anden blok omkring nogle andre kvaliteter ved Bitcoin, for eksempel Bitcoin mining og balancering af elnettet og grøn energi og menneskerettighed og flugt fra krig, alle sådan nogle ting, som jo ikke har nogen indflydelse på beskatningen i Danmark, men som forhåbentlig kan få dem til at se på Bitcoin som andet end sådan noget finance bro aktiv, ikke? Altså noget, der rent faktisk gør en forskel, så en positiv forskel for verden, så det ikke bliver betragtet som sådan paria aktiv, ikke? Så det er, hvor vi står nu, at nu har vi så det her forslag C, eller hvad der minder om det, fremsat af LA, som vi kan tale lidt om.
Ja, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvorfor de nuværende skatteregler har brug for en overhaling, så kan man tage et kig på den seneste episode her på kanalen med Morten Gren Hermansen, som er uforvarende er kommet i en skattegæld på 7 millioner kroner, fordi at han har handlet frem og tilbage, som du nævner, på et tidspunkt, hvor det var sådan, at det ikke var klart, at når man handlede frem og tilbage, så ville der ikke være fuldt fradrag for ens tab. Og dermed så har han vundet en masse, tabt en masse, og dermed er skatteregningen kæmpestor, uden at han har haft noget reelt overskud. Så det vil jeg foreslå, man kigger på, hvis man gerne vil vide mere om, hvor meget man kan komme i klemme på den nuværende lovgivning. Men hvis vi hopper ind i det her forslag, Liberal Alliance har lavet, kan du prøve at forklare, hvordan er udregningen af skat så fremadrettet?
Jamen, beskatningsformen ændres, så det ikke længere bliver beskattet som personlig indkomst, men som kapitalindkomst, hvilket betyder, at satsen ryger fra de her op i 50'erne til ned på mellem ca. 37-42%, afhængig af, hvor stort et beløb du har tjent. Der er en grænse på omkring 52.000-53.000, hvor det er den lave sats, og så skal man op og betale mellemskat, når du kommer over det beløb. Men man kan højst ende på en 42% beskatning af den samlede gevinst. Og det bliver opgjort år for år. Det vil sige, hvert år ser man på, hvor meget har du købt for, hvor meget har du solgt for. Hvis du har solgt for mere, end du har købt for, så bliver du beskattet af den forskel. Men detaljen, der ændrer den her beskatningsform i forhold til, hvad man ellers ser på for eksempel aktier, det er, at din købspris bliver i realiteten betragtet som et fradrag. Det vil sige, hvis du køber for 100.000 kroner i år 1, og du sælger for 100.000 kroner i år 2, så kan man sige, at år 2 er jo så 100% eller 100.000 kroner salg og ingen køb, så skal man så beskattes i 100.000. Men det skal man ikke, fordi dit køb bliver betragtet som fradrag, som kan fremføres. Det vil sige, at du har et fradrag på 100.000 i år 2, fordi du købte for 100.000 i år 1. Og så skal du ikke beskattes af noget. Og det er sådan, jeg har forstået ordningen, og det er jo ret unikt, fordi hvis du køber aktier for eksempel, så ser man på din gennemsnitspris for alle de aktier, du har købt i en bestemt virksomhed for eksempel. Den dag, du sælger én aktie, så betaler du skat af den relative gevinst, du har på den ene aktie. Så det er jo et fantastisk instrument til opsparing, fordi man ligesom beholder mere i brutto. Du betaler ikke lige så meget løbende i skat, som man gør på aktier for eksempel. Så i det lys er det en rigtig gunstig ordning, som jeg synes, man skal være positivt overrasket over. Og så skal det måske lige siges, at det fradrag, man kan fremføre, så hvis du køber for 100.000, og du har dit fradrag på 100.000, du kan fremføre, så er det kun i kryptohandler. Du kan ikke overføre fradraget til en gevinst på aktieindkomst, for eksempel. Det er det, man kalder kildeartsbestemt. Så man skal kigge på sin kryptoinvesteringer, som så ikke kun er bitcoin, men al kryptovaluta, som en separat kasse, og beregne fradrag og gevinst i den kasse. Ikke?
Det adskiller sig vel også fra den måde, som aktier er beskattet på, gør det ikke det? Fordi hvis det er sådan, at jeg sælger min Intel-aktie og køber en AMD-aktie, så er der vel stadigvæk en beskatning der, når det er sådan, jeg sælger min Intel-aktie.
Helt sikkert. Det er også en nyopfindelse. Det er klart, at der ikke, hvad skal man sige, skattefri adgang til at veksle mellem aktier, men det bliver der mellem kryptovaluta. Og man kan sige, det gode af det fra en bitcoiners synspunkt, det er, at man kan sige, som bitcoiner handler man måske ikke rigtigt. Det kan godt være, man køber og sælger bitcoin lidt en gang imellem, men primært køber man jo bitcoin og holder dem. Og så kan man sige, så hvilken positiv indflydelse har den regel på vores syn på verden. Men det er jo, at hvis man er røget ned af en sti, som man det måske går op for en, ikke var den rigtige sti, hvis man sidder med Ripple og Bitcoin Cash og Zcash og så videre, så lige pludselig ser lyset og tænker, gud, jeg har misforstået det, det var Bitcoin og har været det hele tiden, så kan man jo så rulle sine andre coins ind i Bitcoin og blive en rigtig maxi. Uden at betale skat, ikke? Og det er klart, at din købspris på de forskellige valutaer, du så købt for, det vil jo stadig være din startpris, kan man sige. Ikke? Så dit fradrag, det er ikke sådan, at du så får et højere fradrag, fordi du konverterer til en eller anden bestemt pris med bitcoin. Dit fradrag er altid kun den pris, du betaler. Ikke?
En anden af de ting, som der har været snakket en del om, det er den her bagatelgrænse. Fordi vi trods alt er mange, der gerne vil bruge bitcoin som betalingsmiddel, og mener, det har en rolle som betalingsmiddel. Og med den tidligere beskatning, så skal man holde styr på hver transaktion. Det var FIFO-princip first in, first out. Men på den her måde, så kan man jo sådan set have ikke en bagatelgrænse, men man kan trods alt stadigvæk til nogen grad bruge sin bitcoin, som om der var en bagatelgrænse.
Det kan man sagtens. Det er også derfor, jeg synes, at man skal være positivt stemt over for forslaget, fordi altså, det, man i miljøet kalder spend and replace, det bliver jo lige pludselig en meget gangbar mulighed, fordi man jo bare kan købe sin bitcoin og så bruge dem med det samme. Så har du ikke nogen gevinst, du har ikke noget tab, og så går det ud mod hinanden i slutningen af året. Så det er administrativt, er det en meget, meget, meget nemmere. Ikke? Også selvfølgelig, at det var man også kommet med andre forslag, men man skal væk fra FIFO, især i betragtning af den måde, folk køber bitcoin på. Der er mange, der køber lidt ad gangen, og selv, du ved, det kan hurtigt blive et kompliceret regnestykke. Selvfølgelig kan man klare det med Excel og AI og sådan noget, men det er rarest, at man selv kan sidde og finde ud af, hvad der rent faktisk foregår, og man forstår tallene, og det er ikke bare, at man ikke propper dem ind i en formel, og så krydser fingre for, at det hele er rigtigt. Ikke?
Ja, fordi man kan sige, at den måde, mange køber bitcoin på, er også det her DCA, dollar cost averaging, hvor man sætter automatisk op, at man køber for et vist beløb hver måned. Og hvis det er sådan, at man i det her eksempel bare sørger for, at det er sådan, at man køber mindst lige så meget, som man sælger hver år, vi får målt i danske kroner, så er man sikker på, at man ikke skal betale skat. Det er klart, at der er stadigvæk en del arbejde i forhold til at få eksporteret ens historik omkring alle ens tegnebøger. Og det er klart, altså det er jo trods alt en vis byrde at skulle holde styr på alle ens køb og salg. Og teoretisk set, hvis der sådan de her regler står ved, så skal man jo sådan set holde styr på det for evigt. Ikke? Fordi hvis det er sådan, at man nu er en OG bitcoiner, der har købt bitcoin første gang for 15 år siden, og lad os antage, at skatten den var bagudrettet bare på som tænkt eksempel her. Så det, der ville ske, var jo så, at, det er sådan, at man måske stadigvæk blev ved med at købe lidt bitcoin en gang imellem, og man bruger nogle bitcoin en gang imellem, men på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at man for eksempel går på pension, og man begynder rent faktisk at bruge mere, end man køber for, fordi man ligesom ser på det her som værende sin pensionsopsparing, og så skal man jo så finde ud af, hvilket år det er, at det er sådan, at man har taget flere penge ud i danske kroner, end man har puttet ind i danske kroner i det her. Så man kan sige, at den administrative byrde, og det at skulle bevise, hvornår og til hvilken pris man har købt, det kan godt blive kompliceret.
Ja.
En anden ting omkring det her, det er, at de mønter, som man ikke har købt for noget, de får tilskrevet en værdi på 0 i købsøjeblikket, eller i det tidspunkt, eller på det tidspunkt, hvor det er sådan, at man har modtaget de her coins. Hvilke konsekvenser har det for mining og lignende?
Jamen, man kan sige, det er fair nok i min optik i hvert fald, at man fastsætter købsprisen til 0 ved for eksempel airdrops og sådan noget. Nu er det ikke noget, jeg gør mig i. Jeg er ikke krypto-interesseret. Jeg er bitcoin-interesseret. Men der er det jo fair nok. Du har fået noget gratis i realiteten. Og så, ja. Men der, hvor jeg synes, kæden springer lidt af, det er, at de skriver direkte, som jeg forstår det i hvert fald i forslaget, at der ikke er nogen mulighed for at få fradrag for omkostningerne ved mining. Det vil sige, hverken det hardware, du køber, eller strømforbruget, eller noget. Så du bliver beskattet som om, at lad os sige, man rammer en blok, og du får 3,125 bitcoin, og man har armene over hovedet, så skal du beskattes af hele beløbet. Ikke? Så du bliver beskattet med de 42% af de 3,125 bitcoin. Ikke?
Yeah.
Så det ødelægger lidt ideen om, at mining, det er det jo nok i forvejen lidt på grund af strømpriserne i Danmark, men det her er i hvert fald et dødstød til mining for private.
Ja, jeg synes dog igen, det skal nævnes, at så lang tid man ikke bruger de 3 bitcoins, så er der jo ikke nogen beskatning. Det er først det øjeblik, man begynder at bruge af dem, og man ikke har købt nogen andre bitcoins.
Det er klart.
Det
er lige så snart, du får dem, fordi så har man tjent dem, eller hvad man skal sige, det betragtes som et salg går ud fra, hvor du har fået nogle penge ind i kassen, ikke?
Ja, så i det øjeblik, man enten bruger dem, eller er det sådan, at de bliver konverteret til almindelige valuta, fiat-valuta?
Jamen er det så, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Er du sikker på, at det er det, der står?
At det er, det er først, sådan, jeg læser det i hvert fald.
Okay, men det kan godt være, jeg har...
Jeg tror, den måde, jeg har læst det på, det er, at det er sådan, at de bliver tilskrevet en købspris på 0 kroner. Så det er klart, hvis så langt så du ikke sælger dem, så vil der jo stadigvæk være de samme skatteprincipper.
Og ja, det er nok ret i. Det er nok ret i, Rasmus. Det giver også bedst mening.
En af de andre ting, som der er kommet op her, det er, at Mads, han har snakket med Børsen omkring det her forslag. Og Børsen, de spurgte så lidt ind til, hvad sker der, hvis det er sådan, at folk nu har tænkt sig at hotle deres mønter for evigt. Det er som bitcoin-maximalister, så er det klart, at en af vores indstillinger, det er, at det, som vi rigtig gerne holder ved vores bitcoin meget, meget lang tid, og man kan sige, at der kommer jo aldrig et tidspunkt, hvor det bliver skattepligtigt på. Og Mads Strange, han siger så her, at man kunne måske overveje en karensperiode på 5 år, det virker ikke til, det er noget, han har tænkt igennem, men det kunne godt være, at der kom sådan et udspil på banen. Kan du spekulere lidt i, hvordan ville det se ud, og hvad ville konsekvenserne være, hvis det blev tilfældet?
Ja, jeg sad og tænkte lidt over det tidligere, og jeg tænkte, det kan jo næsten ikke passe, at hans tanke er, jeg tror, ligesom du siger, det er sådan lidt off-the-cuff-bemærkning, det er ikke noget, han har talt med baglandet om, og det er ikke noget, der fremgår af Model T, tror jeg. Men det, jeg har meget svært ved at forestille, lad os nu sige, at man havde en grænse på, at man kunne fremføre sit fradrag i 5 år, eller sådan noget, og derefter er man nødt til at gøre et eller andet ved det. Så var den ene mulighed, at man så efter netop en periode indfører lagerskat, men det er meget svært at forestille mig, at man rammer en eller anden periode, hvor du så bare bliver beskattet urealiseret gevinst. Jeg tror, det er mere sandsynligt, at man bare siger, hvis man vedtog noget i den stil, at man så sagde, at du kan kun fremføre dit fradrag, lad os sige 5 år frem i tiden. Det gør sig gældende på nogle andre punkter. Så ender man jo i en situation, hvor at hvis du ikke udnytter dit fradrag. Altså hvis man ikke sælger og får en gevinst i de år, hvor man begynder at miste sin fradrag, så mister du i realiteten din købspris som fradrag. Så hvis du har købt for 100.000 kroner, så har du et fradrag på 100.000 i år 1, 2, 3, 4, men så i år 5, så forsvinder fradraget. Så hvis du sælger for 100.000, så bliver du beskattet med 42% af hele beløbet på 100.000, som jo er din oprindelige investering også. Sådan. Og der har du ikke tjent noget, kan man sige. Så det vil jo tvinge folk til så at sælge i år 4 i stedet for ligesom at fastholde fradraget. Så det er derfor, jeg har svært ved at se det for mig, og jeg tror ikke, at det har været overvejet. Men igen, man kan altid blive klogere. Jeg tror også, det afhænger lidt af, hvordan skatteprovenyet på den her ordning ender med at vise sig, hvor stort det bliver, eller hvor lille det bliver. Ikke?
Ja, hvis jeg forstår det, du siger korrekt, så vil man jo teoretisk set også bare kunne sælge coins for det beløb, man har fradrag for den sidste dag i året, 31. december, og så kan man sådan set bare tage de penge og købe nye coins for dagen efter, og så er ens fradrag sådan set fornyet, uden nogen sådan noget risiko.
Ja, det, men igen, det er en off-the-cuff kort bemærkning fra hans side, så der kan jo være alle mulige detaljer i sådan et forslag, som er sværere at forudsige. Ikke?
En af de andre emner her, det er klassifikation af forskellige kryptoprodukter. Så det er klart, at det her forslag, det er til at forstå, hvis det er sådan, vi snakker Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash osv. Men det bliver meget hurtigt spicy, hvis man går længere ud. For det første, som jeg forstår det, stablecoins skal ikke betragtes som en kryptovaluta i det her tilfælde, fordi så man kunne veksle fra f.eks. Bitcoin til USDT og tilbage igen. Så de vil få deres egen gruppering. Men der er jo også mere eksotiske produkter, for eksempel leverage-produkter. Det kunne være tokens, der for eksempel dækker over ejerskab i nogle aktier, eller for eksempel bare dækker over nogle noterede selskaber. Har du lidt mere styr på, hvordan det virker i forhold til de her forskellige token-typer? Er det noget, du har hørt noget om?
Nej, jeg ved heller ikke, hvordan, om man har taget stilling til det. Jeg tror, som det er nu, så kigger skat på det og foretager konkrete vurderinger i, hvilken kasse det ligesom bedst lander i. Fordi det er jo klart, at det, de gerne vil undgå, det er, at man omgår regler omkring beskatning i et aktiv, ved at den ligesom for eksempel er tokenized og så ryger. Så jeg tror, at man vil forsøge at undgå skattetænkning på den måde, men hvor præcis man drager grænsen, det har jeg svært ved at sige noget om, og jeg ved heller ikke om, jeg tror ikke, det er jo ikke noget, man har inkluderet i den her regulering, der bliver alt behandlet som kryptoaktiver, ikke? Men som du siger, hvis det dækker over noget underliggende, så begynder problemerne at opstå, ikke? Grænsefladerne, og hvad er det egentlig for et produkt, du køber? Er det en kryptovaluta, eller en token, eller er det en finansiel kontrakt, eller er det de underliggende aktier, du i realiteten, så det er ligesom at købe en ETF, eller hvad er det, hvordan skal det behandles, ikke? Og det ved jeg ikke, om i hvilket omfang, der er taget stilling til endnu.
Nej, i min optik er det meget kompliceret meget hurtigt. Altså for eksempel et produkt som STRC, som er et finansielt produkt, som MicroStrategy udgiver, som nogenlunde skulle tracke en dollar med en rente på. Det vil jo svare meget til en stablecoin i forhold til typen af produkt. Det er selvfølgelig ikke en dollar, men det er jo et forsøg på at lave et eller andet form for dollarprodukt. Så hvordan skulle det så behandles i det her system? Altså, man tænker, det er langt mere ligesom en obligation i klassisk forstand.
Ja, og det har jo også været, altså i starten, jeg tror også, MicroStrategy selv ændrede klassifikationen. Så i starten blev det betragtet som udbytte, og så har de ændret klassifikationen, så det er det, man kalder return of capital. Sådan at i stedet for, at du bliver beskattet af dit udbytte, som er den her rente på, hvad er den, 11,5% eller sådan noget i øjeblikket, så sænker de din købspris med det tilsvarende beløb. Så lad os sige, at renten var 10%, så er din købspris, og du har købt for $100, så i år 2, så er din købspris $90, og sådan fortsætter det. Og så bliver du først beskattet, enten når din købspris bliver negativ, så begynder du at blive løbende beskattet, eller når du sælger og realiserer den her gevinst mellem købspris og salgspris, fordi de forsøger at holde aktien i $100 ved at justere på renten. Men jeg tror, det tror jeg er uproblematisk efter de gældende regler. Jeg tror, der hvor det bliver en gråzone, det er, hvor det er en... Fordi det er jo en aktieklasse. Det er præferenceaktier, de udsteder, så det er ikke en token, eller hvad man skal sige. Så det kan stadig
leve indenfor... Nej, det er ikke direkte, men man kan sige, at der er jo masser, der rapper de her tokens. Altså, du kan jo gå ind i dag og købe de her STRC's på nogle blokkæder som tokens.
Ja, og der tror jeg, at det begynder at blive anderledes. Altså, så længe at du holder det inden for aktieverdenen, og myndighederne kender setup'et, og det er præferenceaktier udstedt af en virksomhed, så bliver det i forvejen er der lidt, jeg er selv lidt i tvivl om, hvordan det ender med at blive behandlet, fordi at man indeholder, der er jo dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og USA, og normalt så er ordningen den, at USA tager 15% af din aktieavance, og så får Danmark resten op til de 27 eller 42%. Og så har nogle pengeinstitutter og handelsplatforme indeholdt de her 15%, så du ikke selv skulle afregne over for udlandet, men så er du ansvarlig for at spare op, så du kan betale de danske skattemyndigheder. Men Ja, og jeg ved ikke rigtigt det her return of capital, fordi der er kommet nogle korrektioner, kan jeg se også i Nordnet, hvor de siger, de er kommet til at behandle det forkert, de har behandlet det som udbytte, og derfor har de indeholdt skat, og det skal de ikke alligevel, og det er jo også rigtigt, fordi man betaler ikke noget løbende skat til USA, men det er min bekymring går på. Jeg tror stadig, man skal ende med den samme beskatning, så man ligesom ikke bliver overbeskattet, men deler det mellem USA og Danmark, men det der sådan, det er lidt af mit spørgsmål, som jeg ikke kunne få svar på fra skat endnu, det er, at det er skattepligtigt, det man tjener i USA, men det er bare udskudt skat. Det vil sige, i Danmark kan du ikke sige, at det er, at det er udbytte, hvor der bliver indeholdt udbytteskat, for det kunne man normalt så indeholdt de 15%. Og det, der er lidt min bekymring nu, det er, hvis skattemyndighederne kigger på det her papir, det kan godt være, de har taget stilling til det, det ved jeg ikke, jeg ikke kunne få et ordentligt svar nu. Vil de kigge på det og så sige, hov, men der er jo ikke indeholdt udbytteskat, det vil sige, vi har krav på alle 27-42%, og når dagen så kommer, hvor du sælger, eller du går i negativ, og skattepligten udløses i USA, kommer Internal Revenue Services så med en regning og siger, hov, så udløses beskatningen, og så har du i de foregående år betalt fuld skat til Danmark. Og af samme grund har jeg faktisk tænkt mig bare for at lave sådan en lakmusprøve, og jeg har nogle stretch, og prøver at sælge dem i år og se, hvad der sker. Fordi jeg tror igen, at selvfølgelig skal du ikke ende med at betale for meget i skat, men jeg har ikke lyst til at sidde i den kattepine, at om 5 år, når jeg sælger dem, så får jeg en henvendelse fra de amerikanske skattemyndigheder og skal til at forhandle med dem og skat i Danmark om, hvem der skal have hvad og hvorfor, og hvordan reglerne var osv. Så det er komplekst, men det, jeg tror, det kan rummes inden for det eksisterende skattesystem. Der, hvor det bliver vanskeligt, det er, som du siger, hvis du har, du ved, afledte produkter, der... Du ved, der ejer stretch, men det er tokenized og sådan noget, så begynder det at falde uden for myndighedernes eksisterende framework. Og så du kan jo også se, der har været de her sager med, at man har krævet rente af restskat på ejendomsvurderinger, som man aldrig kunne have gjort noget ved. 10 år eller 5 år gamle ejendomsvurderinger, hvor du kunne ikke have betalt mere dengang, men du har betalt for lidt, vurderer de nu, og så skal du betale renter, hvor man tænker, det er jo helt, det giver ikke nogen mening, men det er den kassetænkning, som der eksisterer nogle steder, at man har kun de regler, man har, uanset om de giver mening eller ej, så propper man dem ned i kasser, de forskellige situationer, man har, uanset om kassen ser helt åndssvag ud, efter man har gjort det, så er det bare den kasse, man har.
Ja, jeg tror, du fik reddet mit spørgsmål, og det var ikke fordi, at jeg smart ville blande aktiemarkedet ind i det, eller obligationsmarkedet ind i det, men det var mere sådan et eksempel på, at tokens kan dække over mange forskellige ting, og det er meget svært at klassificere tokens ofte, fordi at en token kan være så mange ting, som den nogle gange kan.
Ja, og det er jo også, jeg ved heller ikke, hvordan myndighederne ville håndtere det, fordi så skal man jo have en kæmpe stab, der sidder næsten på daglig basis og tager stilling til nye produkter og siger, er det her en gul eller grøn? Ikke? Hvordan fungerer det? Så jeg tror, det bliver vanskeligt at få. Det er også derfor, jeg er glad for det her udkast, der ligger, fordi det er simpelt, og du ved, når man er bitcoiner, så ved man godt, hvad man har med at gøre. Det er ikke et eller andet underligt tokenized produkt. Så i hvert fald er der klarhed, hvis man holder sig inden for det rigtige.
Som du nævner, er der jo ikke nogen præcedens for det her i Danmark. Men hvor jeg bor, der er reglerne faktisk sådan her inden for aktiemarkedet. Så der har man en specifik konto hos sit pengeinstitut, og så overfører man penge til den konto, og så kan man så ellers investere i den konto og trække penge ud fra den konto, og det første det øjeblik, at man trækker flere penge ud fra den her specifikke konto, at man så bliver beskattet af differencen på det, man har sat ind og det, man har trukket ud. Og det selvfølgelig giver enormt meget incitament til at spare op på sådan en konto, og også spare op i lang tid, og det er selvfølgelig også derfor, nu bor jeg i et land, der er trods alt stadigvæk er lidt mere fremtidstænkende, og som stadigvæk tænker lidt over, at det kunne være rart, at deres borgere har nogle opsparing mellem hænderne og så videre. Men jeg synes faktisk, det er en virkelig god måde for folk til at ikke bare bruge alle deres penge på. Fordi man netop får et godt incitament til at spare op, og man får en simpel måde at spare op på. Fordi man netop bare, når man har lidt ekstra penge, så putter man det ind på en konto, og hvis man så skal bruge pengene senere, så tager man dem ud. Man holder bare styr på, at det sådan, man ikke trækker mere ud, end man har sat ind. Og så bliver man ikke beskattet. Og så hvis man på sine gamle dage skal bruge de her som pension, så bliver man jo selvfølgelig beskattet på det tidspunkt.
Jeg synes også, det var ikke klar over, ordningen var som den er i andre lande, men jeg synes, det er en genial ordning netop, fordi man kan få sin oprindelige investering ud netto, uden at betale en krone i skat i realiteten, ikke? Så du ligesom kan... det kan ikke, meget bekendt kan det ikke lade sig gøre med nogle andre aktiver i Danmark i hvert fald, at du har den ret til at trække din oprindelige investering ud i realiteten, ikke? Fordi du altid bliver beskattet forholdsmæssigt af den relative gevinst, du har haft på den brøkdel af et aktiv, du så sælger, ikke?
Og jeg synes også, det har den gode afledte effekt, at man relativt nemt kan skifte over mellem forskellige aktiver. Fordi, som du egentlig også er lidt inde på tidligere, hvad hvis det er sådan, at man starter ud med at have købt en masse coins, som man ikke er helt frisk med, og så man egentlig finder ud af, at jeg godt tænker mig at købe en masse bitcoin. Som du har snakket om ofte, så man så bliver beskattet for at trække dem over i et andet aktiv, og det betyder, at man vil have mindre incitament til at gøre det. Og det er jo trods alt ineffektivitet i de her markeder. Det gør jo, at det sådan, folk sidder på ting, som de egentlig ikke er særlig tilfreds med, men fordi at der er en skatteregning i det øjeblik, de sælger, så tænker de, okay, måske er det bedre at blive siddende i et aktiv, som jeg egentlig burde trække pengene ud af, og flytte dem over i et aktiv, som jeg tænker er et bedre aktiv. Og hele ideen med et kapitalmarked, hvis det er sådan, man skal kigge på det fra et østrigsk perspektiv, er jo netop, at det er sådan, det skal være effektiv allokering af kapital til de steder, hvor der er behov for kapitalen. Men med skatteregler, hvor det sådan, man bliver beskattet, når man sælger en ting og køber en anden ting, så ødelægger man fuldstændig det her incitament til at hjælpe til med at lave et effektivt kapitalmarked.
Jeg kunne ikke være mere enig. Det er klart, alt og alt er bygget op på incitamenter. Man kan så sige, at de meget uhensigtsmæssige skatteregler for dem, der har kendt til dem i hvert fald, har jo på nogle planer måske været et godt incitament for mange danskere til ikke at røre dem, til simpelthen bare at hodle, fordi det er meget højt beskattet, og det er lidt for nogen måske har været ugennemsigtigt, hvordan reglerne fungerede. Så det har været et positivt incitament skabt af nogle negative regler, kan man sige, men det hele er selvfølgelig bygget op på, hvad der driver folk, og det er klart, at man bør ikke forhindre folk i at rykke i den retning, der gør deres liv bedre. Som du siger, er det jo åndssvagt at sidde i en investering, man hader som pesten, men det er regulering og de incitamenter, reguleringen skaber, der forhindrer en i ligesom at træffe den rigtige beslutning. Det er meget uhensigtsmæssigt. Så på den måde er jeg også fantastisk positivt indstillet over for det her forslag, fordi som du siger, er det glimrende for opsparer, og det er jo dem, vi gerne vil have fat i bitcoin-miljøet, det er at forstå, at det er efter vores opfattelse den optimale måde at beskytte sig imod inflationen og usikkerhed i markederne osv. Det tror jeg også, du selv har sagt tidligere. Det er bare penge, og det er de bedste penge, der findes, så hvorfor skal vi ikke have lov til i hvert fald at spare op i dem? Når man siger, vi bliver jo beskattet, hvor man tænker, hvorfor skal man overhovedet beskattes af inflation? Hvorfor kan man ikke få lov til bare at beholde sin værdi, uden at blive beskattet af, hvad de udvandede din værdi med fra sidste år? Men sådan er verden desværre ikke indrettet. Og som du siger, ud fra et østrisk perspektiv, det er der meget bekendt ikke rigtig nogen lande, der opererer med, desværre. Fordi at Keynesianism, det er blevet taget imod med kyshånd af uransagelige årsager af stater i hele verden.
Om ikke andet, så vil vi kæmpe videre på Shop 21, for at, det er sådan, at der er flere folk, der forstår, hvorfor det er sådan, at vi bør benytte de her østerske principper så meget som overhovedet muligt i forhold til at skabe velstand for os alle sammen.
Det lyder godt og rigtigt, og jeg håber, at folk interesserer sig for det og hører godt efter, fordi der er mere værdi og livsglæde i det her, end mange måske forestiller sig. Også et positivt udsyn på fremtiden og så videre. Det har jeg ikke så meget af, hvis man ikke havde bitcoin, hvis jeg skal være blunt.
Et andet område, som jeg synes er virkelig godt i det her udspil, det er at kigge tilbage på de her tidligere sager, hvor der netop er nogen, der er blevet klemte. Vi nævnte Morten, som var på den seneste podcast og fortalte hans ret frygtelige historie. Men der er jo mange andre, som bare ikke tør eller har lyst til at stå frem. Men der er masser af mennesker derude, og jeg synes, du nævnte for mig, at det er sådan, at det er måske kun 7% af alle dem, der har krypto i Danmark, der rent faktisk indrapporterer det korrekt. Forstod jeg det nogenlunde rigtigt?
Det læste jeg i hvert fald et sted, hvor deres vurdering på baggrund af nogle kontroller i en periode, om hvor stort det præcist er, om det er det rigtige tal. Det er i hvert fald sådan, jeg er i rent, og der er ingen tvivl om, at selvrapporteringspligten givetvis er lav, ikke? Og det er klart, at hvis reglerne bliver simple, og du kan sidde med din lommeregner derhjemme, og skatten er lavere, og du kender din skat på forhånd og sådan noget, så er det jo klart, det vil en, og de øgede kontroller, som der nu også kommer ind på børser og sådan noget her med DAC 8 og så videre fra i år, vil jo selvfølgelig animere langt flere mennesker til at indberette deres gevinster. Så det tror jeg bliver positivt for alle, både skatteopkræver og dem, der ejer krypto, fordi det bare simplificerer tingene. Og det var jo trods alt ikke meningen, at man skulle kunne holde sig uden for, for beskatning efter de gamle regler. Ikke? Det var jo meningen. Selvom det er uretfærdige regler, så er der desværre ikke noget godt juridisk argument for, at man bare så lader som ingenting.
Ja, så en af tingene her vil jo så være, at for eksempel Morten, han ville kunne gå tilbage og så kigge på, hvor meget han har skulle betale i skat. Og så, hvis jeg læser forslaget rigtigt, det kunne lave en korrektion, hvis ikke, men det vil være en regel om, at han kan ikke blive beskattet mere end 100% af den gevinst, han har haft. Og man kan selvfølgelig sige, at det er ikke særlig behageligt at blive beskattet 100% af den gevinst, man har, men det er dog trods alt stadigvæk noget bedre, end at man sidder med en skattegæld, der er langt, langt højere end den gevinst, man har haft. Og det gør trods alt, at de her folk måske kan finde en vej ud af det, og måske kan komme tilbage og leve et normalt liv. Har jeg forstået det nogenlunde rigtigt?
Jeg forstår det på præcis samme måde. Det er ikke sådan, de forsøger at gå tilbage og lave konkrete justeringer af dit tab på dine gevinster, og så anlægge en eller anden skattesats. De ser bare på, hvor meget tjente du, og hvor meget betalte du i skat. Og hvis man har betalt mere i skat, end man har tjent, så får man det beløb tilbage, sådan at man i realiteten går i nul. Ikke? Så selvom du har tjent 1 million, eller whatever, efter hvis man brugte de nye regler, så får du ikke en million i gevinst, så siger det bare, at du går i nul. Ikke? Du skal ikke betale skat, fordi du havde ikke nogen gevinst. Så det er, som du siger, det, som jeg læser, det er i hvert fald et plaster på såret. Ikke? Og man kan sige, at det er et stort plaster på såret for de mennesker, der jo de facto har fået ødelagt deres liv, fordi de fleste mennesker tjener jo ikke nok til, altså hvordan skal du honorere et skattekrav på 7 millioner kroner, eller sådan noget, hvis du har en nogenlunde almindelig indkomst. Ikke? Det er jo en uoverskuelig gæld. Nu ved jeg ikke præcis, hvordan det bliver forrentet faktisk, men det er nok heller ikke de mest fordelagtige vilkår. Det ved jeg ikke, om I var inde på i udsendelsen.
Ja, det er 7% om året, så det er jo sådan en 500.000 ekstra om året.
god fornøjelse med det, ikke? Og netto går jeg ud fra, ikke? Så det er jo et vildt beløb. Det er jo
ja, det er jo beskattede penge, man skal betale det med, så det betyder, at man skal i topskatten, så man skal jo op og tjene i hvert fald 1,5 million om året for overhovedet at kunne betale bare renterne.
Ja, og så skulle du lige tjene også for at kunne leve ved siden af, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt. Men jeg er ked af, at jeg ikke har fået lyttet til den podcast, inden vi havde den her snak i dag, men det vil jeg gøre lige efter, fordi jeg glæder mig til at høre detaljerne, som interesserer mig ret meget, også hvordan de her sager opstår og så videre. Så, ja.
Du var lige kort inde på det, men hvad tror du, der sker med skatteprovenyet? Fordi hvis vi skal være helt ærlige, så handler en stor del af skattepolitik jo også om, hvordan at der kan komme flest mulige penge i skatskasse. Tror du, de vil stille sig tilfredse med sådan et forslag her i forhold til, hvor meget de kan break in?
Jamen altså mig, som jeg har forstået det, er de selv altså en del af det. Det er ikke noget, der ligesom kommer udefra, og som de ligesom modvilligt skal acceptere. Som jeg forstår det, har de udarbejdet de her modeller, og så er det jo klart, at politikerne de rækker ud efter dem, fordi det er jo også mest sandsynligt, at man kan få vedtaget noget, hvis administrationen eller myndighederne ligesom på forhånd, ikke fra politisk hold, men de ligesom har tilkendegivet, at det her giver mening ud fra et fagligt synspunkt og økonomisk synspunkt osv. Men altså det er klart, at jeg har faktisk ikke set på, hvor stor skatteprovenyet har været til dags dato, altså på årsbasis for eksempel på kryptogevinster. Så det står mig ikke helt klart, hvor meget de har haft af indtægter på det, fordi selvfølgelig er der de her situationer, som du nævnte med Morten, med, sådan nogle kæmpe, med en kæmpe skattegæld, men den får de jo nok ikke inddrevet for det første. Og hvor mange af sådan nogle er der, hvor det er kæmpe skattekrav, hvor de rent faktisk kan få pengene hjem. Så jeg tror, at selvfølgelig vil de kigge på provenyet, men som sagt, jeg har svært ved at forestille mig, at det falder. Men det vil tiden vise. Du kan også se, det tror jeg, Liberal Alliance selv har skrevet, det tror jeg endda også Skat selv er inde på, at de kan ikke vurdere, hvilken konsekvens forslaget kommer til at have. De kan ikke vurdere, om det øger indtægterne, eller om det sænker indtægterne. Så det tror jeg, tiden må vise. Det er også svært at vide, hvor mange mennesker, der ligesom vil melde sig under fanerne frivillige og begynder at indrapportere. Og sådan noget. Det håber jeg, alle vil gøre, især på grund af børsreglerne, ikke? Fordi ellers så bliver man ringet op sikkert, eller får et brev eller sådan noget, i stedet for det. Så det er smartere ligesom selv at have opgivet noget på forskudsopgørelsen, når man nu ved, hvad man foretager sig.
Ja, det er måske en vigtig pointe her, det er jo, at reglerne har ændret sig markant for, hvad børserne skal indrapportere. Har du styr på de nye regler?
Jeg tror ikke, at det er så. I starten troede jeg faktisk, at børserne skulle indebære selvfølgelig din identitet og din nationalitet og adresse osv., hvem du er, så, og så skal de udlevere oplysningerne automatisk til myndighederne. Det er ikke myndighederne, der skal henvende sig og sige, har I nogle oplysninger på danske skatteborgere, der skal... Så man får de her oplysninger, men som jeg forstår det, uden at have læst reglerne igennem i detaljer, så får de ikke sådan en fuld udskrift af alle køb og salg og alle transaktioner i løbet af året. Det, de får, det er nogle samlede tal omkring måske saldo start og slut året, eller sådan at man er skat måske får nogle indikationer på, om der er foregået noget, som ikke er blevet indberettet. Og det giver jo også sig selv, at man vil jo drukne i data, hvis man skulle sidde med alle transaktioner fra alle på alle børser. Så jeg tror ikke, at det giver fuldstændig gennemsigtighed, forstået på den måde, at de ligesom kan beregne skatten på baggrund af de oplysninger, de får fra børserne. Jeg tror bare, det er en måde at give dem, hvad skal man sige, et værktøj til at finde ud af, hvem ejer kryptovaluta, og er der sket nogle bevægelser i løbet af året, som ikke fremgår af forskudsopgørelsen eller årsopgørelsen. Ikke?
Så Jakob, hvis du skal prøve at opsummere det her forslag, hvad er det, det går ud på, og er det et forslag, som du støtter op om, og som DBP støtter op om?
Ja, DBP støtter op om forslaget, og jeg synes, det er et godt forslag, som jo allerede er udarbejdet og var udarbejdet allerede, da vi blev stiftet som forening. Og vores sådan syn på det har været, selvfølgelig kunne man måske sige, at det kunne være rart, hvis man havde en bagatelgrænse, kun for bitcoin måske, eller for bitcoin og krypto her i det første lovforslag omkring en beskatning af kryptovaluta. Men som sagt, forslagene lå der allerede. Der er nogle andre organisationer, der er involveret, der har ligesom nikket til de her modeller og talt positivt om det. Så vi har anset det for en strategisk dårlig idé at komme ind fra siden som bitcoin-maximalister, og så, du ved, med løftet pegefinger sige, hør venner, det er slet ikke i orden det her, vi skal have en bagatelgrænse ind, og vi skal ændre nogle andre ting i de forslag, som I er kommet frem til i fællesskab efter at have talt sammen i meget lang tid. Det tror jeg ville være meget uhensigtsmæssigt, fordi for det første ville vi nok ikke få noget igennem nu, og for det andet ville det måske, du ved, få dem, vi taler med, til at blive sådan lidt off-put af os som forening. Så vi har vurderet, at det her forslag er godt, som vi også har talt om i løbet af den her podcast. Og så kan vi jo altid forsøge at fire på detaljerne over de kommende år, og jeg tror, der vil komme et pres fra udlandet. Det er ikke noget, der nødvendigvis vil opstå sådan altså selv internt i landet blandt politikere og medier og sådan noget. Men jeg tror, når man ser, hvad der kommer til at ske i udlandet, så kan det forhåbentlig være med til at ændre opfattelsen af i hvert fald bitcoin i Danmark, så man ikke jager kapital ud, men man forsøger at gøre som i USA og El Salvador og mange andre steder, hvor man rent faktisk forsøger at skabe gennemsigtige og fordelagtige regler for den her branche og særligt for bitcoin. Fordi de ser mulighederne i det, det har vi desværre ikke gjort rigtigt i Danmark og EU, men det er forhåbentlig på vej, og når det forhåbentlig kommer, så langsomt vil vi, og vi vil have løbende samtaler med politikere, hvis de gider høre på os. Forløbig har vi jo fået en del i tale, så vores håb er, at vi også kan brede det ud til alle politiske partier. Vi vil forsøge at lade være med at være partipolitiske på nogen måde, og det er vi heller ikke. Vi ser det jo som en teknologi, der kan ændre verden positivt på mange forskellige områder, ikke? Også som jeg var inde på med mining og for folk i udlandet, hvis du bor i en krigszone, eller du bor i et totalitært styre, hvor der er 100% inflation. Altså, der er mange, rigtig mange use cases, som man skulle tro, at man anså som rigtig gode, hvis man var sådan en medmenneskelig type, der synes, at alle på den her jord skal have ret til at kunne leve frit og købe mad og sådan noget. Hvis man bor på en muddervej et eller andet sted, og ikke har nogen adresse, og du ikke kan få en bankkonto og sådan noget. Hvordan interagerer du med verden? Er det ikke en fordel, at man i den tredje verden lige pludselig kan deltage i hele verdens økonomi, ikke? Nu også med internettet og så videre. Ikke? Det, så jeg ser det som generelt positivt, og som sagt, hvis du ser på, hvad der kommer fra EU, så er det rart, at Danmark går i den her retning og kigger på beskatningen alene, i stedet for ligesom at skæle til EU, fordi det er lidt totalitært, det der kommer fra den front en gang på de områder, både med overvågning og begrænsninger i beløbsoverførsler, og jeg tror også, der er kig på transaktionsomkostninger på krypto fra, i hvert fald forslag om det, fra 2028 osv. Så jeg er meget positivt stemt for at gøre en lang historie kort, og så arbejder vi videre for at forsøge at gøre det endnu bedre i de kommende år. Og vi kan jo også skæle til, hvilke regler, der bliver indført eller foreslået i andre lande. For vi er jo forhåbentlig undgået den kugle, der hedder lagerbeskatning, som bliver indført i Holland, som jeg har forstået det nu. Og vi har jo ikke lyst til, at EU-landene skæler alt for meget til hinanden med de totalitære regler. Men det er rarere, hvis der er nogen, der kigger på Danmark måske og siger, det er også derfor, det bliver interessant at se, apropos incitamenter. Hvordan, nu har vi jo så Holland, der bliver indført, vi har Danmark, der måske forhåbentlig bliver indført. Og forhåbentlig kigger de hinanden over skulderen for at se, hvad, du ved, hvilke incitamenter får det frem i folk, og hvor stort skatteproveny giver det osv. Så fremtiden er spændende.
Hvad synes du, der er de vigtigste positive ting ved det her forslag?
Jamen, det er jo selvfølgelig, at man får skattesatsen ned, og jeg synes, som dansker kan man ikke rigtig håbe på noget lavere, i hvert fald som det ser ud nu, end det vi er kommet ned på, fordi så skulle man have et eller andet slagkraftigt argument for, hvorfor det skulle beskattes lempeligere end andre investeringer, og det kan vi jo nok skabe en god case for, men det er svært at sælge til politikerne. Så at skattesatsen er kommet ned, at vi har symmetrisk beskatning i stedet for den asymmetrisk beskatning, det her med, at man først bliver beskattet, når du har tjent penge, totalt set, det vil sige, at du kan få din nettoinvestering hjem, uden at betale en krone i skat, som også er en kæmpe fordel, synes jeg. Og så den her krypto til krypto, der ikke udløser skat, som også er en fordel, hvis man igen er kommet ned ad en forkert sti og så lyset og tænkt, når det er bitcoin, så bliver du ikke beskattet af den transaktion mellem dine andre coins, når du veksler det hele til bitcoin. Så jeg synes alt i alt, at jeg kan ikke, det, man kan sige, måske den største bet, men som jeg heller ikke havde forestillet mig andet, det er det her med, at du ikke har noget fradrag overhovedet for mining, hverken hardware eller elektricitet eller noget. Så. Men det ændrer jo ikke casen for, fordi det her er personbeskatning, vi taler om nu. Altså virksomheder lever i en anden verden, og der tror jeg ikke, at det her er et issue. Så man kan sige, at det store hele er det nok ikke så problematisk, for det er de færreste private, der sidder derhjemme og miner, som du ved, for at gøre det som en overskudsforretning, også på grund af strømpriser osv. Så meget bekendt berører det her ikke beskatning i selskaber, som jo godt kan få fradrag af god grund for omkostninger, de har til at tjene penge. Så alt i alt, godt forslag, og håber, det bliver fremsat. Det ved vi. Vi ved jo ikke engang, hvordan regeringen kommer til at se ud. Så hvor stort fokus, der kommer til at være på det, det kunne man være lidt undrende over for, men her, nu ved jeg ikke, om vi, det er nok dumt at forsøge at rykke her før sommerferien, fordi alle forsøger at få ryddet deres skrivebord og komme på ferie og lave så lidt som muligt. Så jeg tror ikke, vi begynder at række ud efter partier, før vi er kommet ind på den anden side af sommeren, og de ligesom er klar til at gå i arbejdstøjet forhåbentlig. Og så er håbet, at der kan blive lagt nok pres på det her, også fra mediernes side, til at det bliver en varm kartoffel politisk, fordi det er det ikke rigtigt været endnu. Medierne har ikke været så interesseret i det af en eller anden grund. Så lad os håbe, at vi på den anden side af sommerferien kan få skabt lidt mere støj omkring det her. Og vi vil jo skubbe på, det er jo også derfor, vi er sat i verden, for at forsøge at, så folk har en eller anden ressource, de kan tabe ind til, hvis de har spørgsmål omkring bitcoin, eller de interesserer sig for det, eller du ved, finansjournalister. Så der, i det hele taget kunne det være godt at få et lidt højere, det tror jeg, jeg nævnte under podcasten, med Mads Stranging, at hæve det intellektuelle niveau omkring økonomi og penge, og hvorfor bitcoin eksisterer, og hvilke fordele der er ved det, osv. Så vi taler med alle, der ønsker at lytte, og når der ikke er nogen, der henvender sig til os, så tager vi fat i dem, vi tænker, der er størst forhold mellem forbrugte ressourcer og mulige resultater mellem det, vi foretager os. Og som det ser ud nu, er det politikere, men journalister har vi også i kikkerten, fordi man kan jo godt se ud for de ting, der bliver skrevet i medierne. De er i hvert fald ikke heller sondre mellem bitcoin og kryptovaluta, og det vil vi selvfølgelig meget gerne slå på. Vi er jo ikke, vi forsøger lidt med at tale for meget om kryptovaluta, men det er også en balancegang, fordi der er jo nogle mennesker, du skubber helt væk det sekund, du ligesom forsøger at sige, at alt andet det er noget skrald, og der er kun den her ene ting. Der er jo nogen, der har været i det her game, der er kvikke nok, og har været det i mange år, som man stadig ikke kan få til at få hovedet rundt om det der, ikke? Så vi må gøre, hvad vi kan, og påvirke så mange, vi kan over de kommende måneder og år.
Ja, det er da en start, hvis vi får lavet en lovgivning, hvor de nok kan veksle deres andre kryptovalutaer om til bitcoin.
Præcis. Det vil også vise, hvor mange der egentlig har måske forstået det, men bare har undladt at handle, fordi de ikke vil udsættes for skatteproblemer.
Hvis man gerne vil have fat i DBP, altså Dansk Bitcoin Politisk Initiativ, eller dig, Jakob, hvor skal man så gå hen, hvor kan man følge jer, og hvordan kan man komme i kontakt med jer?
Jamen, I kan gå ind på hjemmesiden dbpi.dk, der kan I se e-mailadresser og hvem der sidder i bestyrelsen og advisory board osv. Det er nok det bedste sted at kigge. Så bliver der også lagt nogle nyheder op på X indimellem. Men det bedste sted er hjemmesiden, hvis man bare vil henvende sig til os, tænker jeg. Hvis man vil have nogen, der kommer ud. Og jeg har gjort det nu ikke i regi af foreningen, men jeg har haft et møde med et par virksomheder, fordi jeg har kendt nogle af dem, hvor det bare har været sådan en uformel snak omkring Bitcoin, men hvor der så en del ansatte, der har deltaget også. Ikke? Bare nysgerrighed, fordi hvis det er folk, der tjener mere, end de bruger, og de måske interesserer sig en lille smule for investering, fordi de godt ved, at man ikke bare skal have alt sit overskud stående på en bankkonto, så er der jo, det er min oplevelse i hvert fald, der er interesse fra de fleste mennesker, så længe det ikke er noget, der koster dem penge og sådan noget. Hvis det bare, fordi de fleste har jo hørt om Bitcoin, man ved ikke særlig meget om det, så nysgerrigheden er der fra mange, og jeg tror, den vil vokse over de kommende år. Så verden kommer i vores retning. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt.
Her til sidst vil jeg lige minde om, at der er ikke nogen af os, der 100% ved, hvad loven kommer til at være. Der er ikke nogen af os, der er professionelle skatteadvokater. Så det er jo i sidste ende vores egen spekulation omkring det her, og meget af din indsigt, Jakob, fra at have snakket med politikere og med skat omkring det her. Men alt skal selvfølgelig tages med et gran salt, og det er jo ikke, fordi vi vil stå juridisk på mål for de her ting.
Ej, altså som sagt er det meget bekendt, ligger der ikke engang et lovforslag, så der kan jo sagtens komme ændringer, og hvis der skal forhandles mellem partier omkring detaljer i nogle af forslagene og sådan noget, så det kan sagtens ende med at se anderledes ud, men vi kan ikke rigtig gøre andet end at forholde os til det, der ligger på bordet nu, i det omfang, vi kender til det i hvert fald, som er det, vi ligesom har redegjort for her, og så bare følge løbende med, og det vil vi jo, det tænker jeg, vi kan gøre, Rasmus. Når der er nogle nyheder på det område, så kan vi lige tage en update og sige, hvad der nu kommet af forslag fra Moderaterne, overlapper det med LA's, kommer der et samlet forslag fra en gruppe partier, eller hvordan kommer det til at udvikle sig, og så forsøge at se, om de forslag adskiller sig fra det, vi tidligere har set på, sådan at vi, ikke går herfra, og så til, at der er en vedtaget lovgivning, som måske ser helt anderledes ud, men at vi ligesom forsøger at holde fingeren på pulsen, ikke? Så vi kan give folk opdatering undervejs.
Det lyder super godt. Det vil jeg i hvert fald sætte pris på, hvis du ville komme på kanalen og snakke omkring de her emner, som de udvikler sig. Jeg er sikker på, at der sidder mange, som gerne vil forstå, hvor vi er på vej hen i forhold til beskatning af Bitcoin og kryptoaktiver. Tak fordi du var med i dag, Jakob. Det var en fornøjelse.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Tak fordi du lyttede med i dag. Hvad tænker du om den her lovgivning? Forstår du også lovgivningen på samme måde, som Jakob og jeg gør, eller har vi misforstået noget? Mener du, at det er en forbedring det her, eller bør det se helt anderledes ud? Smid en kommentar nedenfor, og så kan vi tage diskussionen der. Hvis du er interesseret i Bitcoin og østrisk økonomi, så er du kommet til den helt rigtige kanal, så giv den subscribe, og så kommer der langt flere videoer omkring de her emner fremadrettet. Ha' det godt.